halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo talaada ah 15-ka bisha may sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
loo soo wareejiyo oo maraykanku aqoonsado inay dhulka caasimada israel arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhiya oo waxa weeye ilaa dowladda israel inta waxa weeye ay qabtay dhulka falastiiniyiinta laga soo bilaabo ilaa shalay u dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmi
kaasi waxa uu ahaa maxamed buley oo ka waramaya saameynta ay yeelatay furitaankii safaaradda maraykanka ee jerusalem warbixin ayaanu idinkaga haynaa
dagaalo ka socda qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo ka dhan ah ururka al-shabaab
waxaa kaloo aad maqli doontaan gabar dharka samayso oo minneapolis ku soo bandhigtay dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka isbahaysiga uu hogaamiye wadaadka shiicada ah ee sida aadka ah uga soo horjeeda maraykanka muqtada al-sadr ayaa u muuqday in uu ku guulaystay doorashooyinka baarlamaaniga ah ee dalka ciraaq iyadoo inta badan la tiriyey codadka la dhiibtay ayuu isbahaysiga al-sadr uu hogaaminayaa ilaa iyo lix gobol waxaa ku soo xigay xisbiga uu madaxda u yahay haadi al-amiiri oo madax u ah koox maleeshiya ah ra-iisul wasaaraha hadda talada haya xaydar al-cabaadi oo ay taageerto dowladda maraykanka ayaa ka codsaday dadka reer ciraaq inay ixtiraamaan natiijada kama dambaysta ah ee ka soo baxda doorashada boqolaal ka mid ah taageerayaasha muqtada al-sadr ayaa isugu soo baxay magaalada baqdaad xalay kadib markii lagu dhawaaqay qaybo ka mid ah natiijada qaar ka mid ah dadka ayaa ku qaylinayay bog cusub ayaa u furmay dadka ciraaq halka kuwo kalena ay dhahayeen waa dhammaadkii musuq maasuqa al-sadr ayaanan u ordin kursiga baarlamaanka mana noqon karo ra-iisul wasaare laakiin maadaama uu yahay guddoomiyaha isbahaysiga doorashada ku guulaystay waxa uu door weyn ka ciyaari doonaa jaangooynta siyaasadda ciraaq iyo soo dhisidda dowladda soo socota
dilaac horla oo cusub ayaa ka furmay folkaanada kilio ee gobolka hawaai kaasoo weli qulqulaya dilaacan ayaa ah kii 19aad wuxuuna furmay isniintii shalay isagoo ka furmay goob lagu nasto oo loo yaqaano lanipuna goobtan ayaa waxaa laga daadgureeyay dadkii ka agdhowaa hore waxaana saraakiisha ammaanka rayidka ay ka digayaan in kuwo horleh ama dilaacyo horleh oo gaas uu soo raaci doono ay dilaacaan qaraxyada folkaanada ayaa bilowday horaantii bishan wuxuuna burburiyey 40 dhismo oo ku yaala jasiiradan waxaana weli la filayaa inuu khasaaruhu sii ballaarto khubarada folkaanada ayaa sheegay inay jirto khatar laga qabo in folkaanadu ay ku dhowaato oo ay la heer noqoto biyaha kadibna ay samayso qarax iyo burbur xoog leh waxaa kaloo ay saynisyahanadu sheegayaan in aanan weli la saadaalin karin muddada ay sii socon karto folkaanadan
subax wanaagsan dhegeystayaal warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington waxaa maalmihii dhowaa uu dagaal ka socday deegaano hoostaga maamulka hirshabeelle kaas oo markii hore ay bilaabeen dad xoolaley ah oo diiday canshuuro ay dul dhigeen kooxda al-shabaab balse markii dambena kaalmo ka helay maamulka hirshabeelle dagaaladaasi ayaa falastiin axmed iimaan waxay ka wareysatay nuur maxamed absuge oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya
walaala dagaalada unanka cadowga ahaa nabadiidka shabaabka ahaa yaa ummadii deegaanka ahay soo weerartay oo in hantidii xoolihii iyo naftoodii inay ka dhacan rabeen dagaalka marka saasuu ku bilowday dowladdii aa gashay hadda muddadan saddexdaa duriya dowladdii shabeelle ka dagaalamaysa meesha
marka dadka deegaanka ayuu dagaalku ka bilowday ma iyagaad hadda u hiilinayseen oo aada howlgalka u gasheen mise dagaalo kalaa jiray oo aa iskiin u doonayseen inaad deegaanka ka fulisaan
dagaalada nusa la jiray halkeedba in la xurayo go'aanka dowladda ahay marka meel xabadu ka socotana awal xabadan bilaabo ragmay marka in la xureeyo waa ku qasban tahay oo dagaalkii Hirshabeelle iyo in cadowga laga xureeyo waayo
marka yaa hadda la dagaalamaya sideese markii hore dagaalku ay dadka deegaanka ay u bilaabeen inta badan waxaa la sheegay Al-Shabaabku inay dadka cabsi geliyaan si aanay uga hor imaanin sidee taas ugu suura gashay inay shacabku ku hor yimaadaan
shacabku haddii guriga laga gubo oo xoolihii laga dhaco dhimasho waa dhimanaya ninka haddii xoolo wuxuu ku nool yahay waa xoolo meesha ugu soo hoydaana waa guri moogtaay oo dhistay marka xoolihiina way ka qoonsanayaan naftoodina dhaafi maayaan saasay dagaalku galeen maalmahan dambe saddexdii biri iyo isbuucyadaana waxaa ku jira dowladda Hirshabeelle oo talay ku-xigeenka ciidanka birmad Hirshabeelle jooga
marka dagaalka haddaa noo sawirta halka uu ka soconayo waa halkee
dagaalka wuxuu ka socdaa eeriyada Xalfooley iyo Aadeebaal intii ka dhaxaysa ceel dheere
marka khasaarada ka waran ciidan intee la eg ayaase Al-Shabaab u jooga eeriyada ama deegaanka
Al-Shabaab ciidanku u joogo waa tiro badan yihiin laakiin wayna ku baabeen ayaguna howlgalladana waa howlgallo sii socodoona mid la sii saajinaya maaha oo khasaare badan waa ka gaareen oo qoryana waa ka furanay oo waa ka hayna oo shalayna afar qoray laga furay saraadna saddex qoray laga qaaday
marka dadka rayidka ah ka waran iyaga khasaaraha soo gaaraya
hadda rayidku wax soo gaara mana dagaalku waxa hadda ku jira waa ciidamadii Hirshabeelle iyo deegaanada isgarabsanaya laakiin hadda waxaa ku dhintay dagaalka intii uu socday afar qof oo
inta badan maamulada ka jira Soomaaliya ama ha noqoto kuwa heer gobol ama federaalka waxaa la yiraahdaa dagaalada ee Al-Shabaabka ay la galaan marka ugu dambeysa wuxuu ku soo gabagabowaa in meelaha ay ka xurayeen ay dib uga soo noqdaan marka ma hubtaan adinku in deegaanada aad qabsataan aad ku sii nagaan kartaan ama aad sii joogi kartaan
hadda deegaankan Shabaabka aan ka xurayna hadda inta aan joogna waa muddo adiga dhowr iyo labaatan biriya waana joognaa waana sii deganaa doonaa meela intaan haystaana inaan kasii xoraynaan rabnaa hadii ilaa yira
marka dhinacee rabtaan hadda inaad dagaalka usii wadaan oo aad rabtaan in aad kala wareegtaan Al-Shabaabka deegaanadeesa weli ay Shabaabku laftooda gacanta ku sii hayaan
aldeere iyo adiga baanan kusii wajahanahay hadda inaan kala sii wareegan rabnaa
yaa jooga hadda aadan yabaan
aadiga baalka hadda ayagoo gadaasheeda jirtaa oo wax hadda jooga malay oo warbixin waa nalaga keenaa shacabka shacabkiyaa nacay dadkaan bad malayna badlaan ma noolaado Shabaabku dadlacaan ma noolaa karo dadkii ka hor yimid hadda marka waxa howlgallada noo fududaynayaaba saasa
kaas waxa uu ahaa Nuur Maxamed Absuge oo ka tirsan saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad nagala socotaan waa idaacaddeenii aroornimo oo idinkaga imaaneysa Washington qaar badan oo ka mida dalalka xulufada la ah Mareykanka waxay cambaareeyeen go'aankii ay dowladda Mareykanka shalay uga furtay magaalada Qudus safaaradeedii ay ku lahaan jirtay magaalada Tel Aviv dalalka dhaleeciya siyaasadda madaxweyne Trump ee magaalada Qudus waxay sheegeen in talaabadani ay sii hurunayso qalalaasiha bariga dhexe warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya Nuur Xasan Nuur
Ingiriiska, Faransiiska, Turkiga, Raashiya iyo dalal badan oo Carab ah ayaa dhammaantood gees uga soo wada jeestay talaabada ee Washington shalay si rasmi ah ugu rartay safaaraddii Tel Aviv magaalada barakeysan ee Qudus afeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May wuxuu sheegay in aysan ku raacsanayn Mareykanka guuritaanka safaaradooda ee magaalada Jerusalem iyo sidoo kale aqoonsiga caasimadda Israa'il inay tahay magaaladaasi wuxuu intaas raaciyay in waxa soo dhan ay ka soo horeeyaan heshiis ay labada dhinac ka gaaraan khilaafkooda madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Ingiriiska magaalada London ka sheegay shalay in talaabada ay dowladda Mareykanka safaaradeeda uga furatay Qudus ay tahay mid aad iyo aad nasiib darro u ah wuxuu tilmaamay in Mareykanka aysan hadda kadib door dhexdhexaadnimo ah ka ciyaari karin wadahadalada nabadda ee Bariga Dhexe dhinaca kalena shir deg deg ah oo ay shalay magaalada Ankara ku yeesheen golaha wasiirada Turkiga ayaa looga dhawaaqay in Turkiga uu u yirtay safiirada ka joogay magaalooyinka Washington DC iyo Tel Aviv kadib dadkii badnaa ee shalay lagu laayay xadka magaalada Qaza. Waxaa kale oo ay xukuumadda Ankara ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordii qaran ah oo loo samayn doono dadkii Qaza lagu dilay. Wasiirka cadaaladda ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Bakir Bozda ayaa ku eedeeyey dowladaha Israa'iil iyo Mareykanka mas-uuliyadda dadkii Falastiiniyiinta ahaa ee isniintii shalay lagu dilay magaalada Qaza.
Bugünkü katliamların asli sorumlusu hiç şüphesiz İsrail devletidir. Ama
dadkii maanta lagu dilay Qaza asal ahaan mas-uuliyaddeeda shakil la'aan waxaa iska leh dowladda Israa'iil, laakiin sida Israa'iil oo kale dalka kale ee qaaday mas-uuliyadda dadka la dilay waa dowladda Mareykanka. Qaraarka uu maamulka Mareykanka safaaradiisa ugu raray Qudus ayaana dhibaatadani albaabada u furtay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna cambaareeyey rabshadihii isniintii ka dhacay Qaza, halkaas oo ay ciidanka Israa'iil ku toogteen in ka badan 50 ruux oo rayid Falastiiniyiin ah. Macron wuxuu sheegay in uu dhowr jeer ka digay cawaaqibka ka dhalan kara go'aanka madaxweyne Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Macron ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu khadka telefoonka kula hadlay isniintii boqorka dalka Jordan Boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiin Maxmuud Cabbaas, sidoo kalena uu maanta oo talaada ah la hadli doono ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov isna waxa uu ku celiyey mowqifka Ruushka ee arrinta Qudus oo uu sheegay in Raashiya aysan caasimadda Israa'iil u aqoonsanayn Qudus. Hogaamiyaal badan oo carbeed ayaa iyaguna daleeceeyey furitaanka uu shalay Mareykanka caasimadiisa uga furay magaalada Qudus. Ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan Sacad Xariiri wuxuu sheegay in arrintani tahay mid daandaansi ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Javaad Sariif waxa uu maalintii furista safaaradda Mareykanka ee Qudus ku qeexay maalin ay ceeb weyni dhacday. Boqortooyada Sacuudiga kaliya waxa ay cambaareysay rasaasta lagu furay dadka Falastiiniyiinta ahaa ee shalay lagu dilay magaalada Qaza, hase yeeshee ma aysan soo hadal qaadin furitaanka safaaradda. Kuweyt iyaduna waxa ay cambaareysay rabshadihii Qaza, waxaana ay kulan degdeg ah ka codsatay golaha ammaanka ee qaramada midoobe talaadada maanta ah. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa difaacay go'aanka Mareykanka, waxaana uu uga mahad celiyey madaxweyne Trump taageerada uu u fidiyey Israa'iiliyiinta.
And exactly 70 years ago today, President Truman became the first world leader to recognize the newborn Jewish state. Last December,
dabtii maanta oo kale 70 sano ka hor, madaxweyne Truman ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay adduunka oo aqoonsaday waddanka Yuhuudda ee dhowaan uun dhashay. Diseembartii hore, madaxweyne Trump ayaa noqday hogaamiyihii ugu horreeyay caalamka oo Qudus u aqoonsada caasimadeenna. Maantana, Mareykanka waxa uu ka furtay safaaraddiisii halkan Jerusalem. Waxaad ku mahadsan tahay madaxweyne Trump sida aad ugu dhiiratay fulinta ballanqaadkaadii. Dadka ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe ayaa rumaysan in aysan halkaasi ku istaagi doonin mushkiladda Israa'iil iyo Falastiin. Maxamed Bulley oo ah aqoonyahan degan dalka Masar ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
In loo soo wareejiyo oo Mareykanku aqoonsado inay Qudus tahay caasimadda Israa'iil, arrintaas saameyn badan bay yeelanaysaa mid taariikhi ah oo waxa weeye ilaa dowladda Israa'iil inta waxa weeye ay qabsatay dhulka Falastiiniyiinta laga soo bilaabo ilaa shalay uu dambeysay oo lagu laayay dadka laguna si rasmiyana looga furay safaaradda Qudus. Arrintaas waxaan la filayaa inay saameyn ku yeelan doonto mudaharaaduhu ay socon doonaan. Dhimashadu waa laga yaabaa inay intaa kadib maaso socdo isfurmaadi u dhacaan. Halkaa waxaa la oran karaa iyadana waxaa dhimatay ama meesha ka baxay rabtaba wadahadalladii nabadgelyada ee xalka lagu raadinayay in lakala qeybiyo labadan dowladood.
Israa'iil ayaa aaminsan in Qudus ama Jerusalem ay tahay caasimadeeda, halka Falastiiniyiinta ay rumaysan yihiin in bariga Qudus uu yahay caasimadooda mustaqbalka.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur ayaa isugu kaahay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Waxaa magaalada Minneapolis lagu soo bandhigay dharka ay xirtaan gabdhaha muslimiinta ah. Dharkan ayaa waxaa farsamaysay gabar da'yar oo Soomaaliyeed oo dharka samaysay kana ganacsata oo lagu magacaabo Mona Khalif. wariyaheena maxamuud masax cadde ayaa warbixintan inagu soo diray magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
Mure maxamuud khaliif waa gabar soomaaliyeed oo reer minnesota ah, waxayna soo saartaa dhar casri ah oo loogu talagalay hablaha muslimiinta ee dhallinyarada ee ku dhashay ama ku koray wadamada reer galbeedka iyo ciddii jecel inay ku labisato dhar asturan oo casri ah. Sanadkii 2016 ayay Muna aasaastay shirkadeeda dharkee la yidhaahdo Muna Khaliif Brand, waxayna Muna dharkeeda ku soo bandhigtaa carwooyinka dharka ee magaalooyinka London iyo New York, iyadoo ay xiran yihiin hablaha caanka ee dharka xayeysiya. Toddobaadkan ayaana markii ugu horreysay dharka Muna Khaliif Brand lagu soo bandhigay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Maanta bandhigay aan ku sameynayo Minneapolis waxa waaye dharka dumarka oo casriga ba tusaya oo that consists basically of abayas, gonos, hijabs and skirts.
Muna Maxamuud Khaliif waxay dharka ku iibisaa shabakada internetka oo waxay macaamiisheeda wadamo kala duwan ka soo jeeday ka dalbadaan barteeda internetka.
Dharkaad waxaa ku iibiyaa website-ka munakhaliif.com. And we'll need to kind of mahaste, but inshallah within the year I would like to open up in a tanka for Minneapolis. Dharka hadda smay waxa waaye dumarka dharka oo casriga, and inshallah in the next few years I would like to get into nimanka dharkooda.
Bal iga sheekee dharka aad samayso ee dumarka noocyada ay kala leeyihiin iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin.
Dharka hadda smay waxa waaye dumarka dharkooda casriga, and basically consists of gonayasha, abayada, hijabyasha, skirtska and the pants.
Zainab Sharmarke Maxamed Haaji waa hooyada dhashay Muna Maxamuud Khaliif. Hormarka ganacsi ee gabadheeda ayayna aad ugu faraxsan tahay, waxaase intaa u dheer talabada gabadheeda way u aragto inay tahay mid wax ka taraysa baahida labis ee gabdhaha dhallinyarada ee qurbaha ku koray.
Runtii farxada weyn bay ii tahay ase hooyo Soomaaliyeed inaan arko gabadheydii oo gaartay maasha Allah meesha aad arkaysaan inay gaartay, oo ah inay waxaynu ognahay haddaynu nahay bulsho Soomaaliyeed waxaynu haysanaa dhalinyaro fara badan, especially waxaynu haysanaa dhalinyaro fara badan oo waxbartay oo professional ah oo doonaya markay interview leeyihiin ama shaqo professional ah ay ka shaqeeyaan ama maxaan ku idhaahdaa ii sheeg meel muhiima inay qabtaan. Waxa aad dib ugu noqotay hablihii muslimiinta ahaa inay helaan shay aad u qurux badan oo haddana asturan. Marka inay maanta Muna soo saartay dharka noocaas ah oo baahidii weynayd ee la qabay ay ku fargareysay ase hooyo, aad ayaan waxaan u ahay mid proud ah.
Bandhigga dharka Muna Khaliif oo ka soo qayb galeen hablo u badan dhallinyaro ayaa waxaa ka mid ahayd Ilhaan Cumar oo ka tirsan xubnaha aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota.
Maanta waxaan aad iyo aad ku faraxsanahay in aan ka soo qayb galo walaashay Muna Khaliif oo fashion designer ah oo soo bandhigtay dharkeeda quruxda badan, siday u soo samaysay oo usoo talagashay dadka Soomaalida ah, dadka muslimiinta ah oo isku dayayo in ay helaan dhar qurux badan oo asturaadna leh. Marka waxaan jeclahay in aan u soo dhaweeyo dadka Soomaalida oo Minnesota dhan degan in ay kasoo qayb galaan oo ay u imaadaan. Annagoo dhan sharaf ay noo tahay in aan aragno dhalinyaro yaryar oo iyaga isxil saarayo oo akhligooda iyo taalantigooda iyo farsamadooda u isticmaalayo in walaalahood ay ku caawinaan sidii ay dhar qurux xiran lahaayeen oo dhinaca diinta iyo sharaftoodana u asturaayo.
Bandhigga dharka ee Muna Khaliif ayaa sidoo kale waxa uu dirayaa fariin ah in dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Mareykanku ay qayb ka noqonayaan ganacsiga suuqyada waaweyn ee dalka Mareykanka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha V O A gobolka Minnesota, Maxamuud Mascade.
Markana ciyaarihii Nuur iyo Maxamuud Mascade mar kale.
Mahadsanid Falastiin. Dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaa goor dhaweyd soo gabagabowday lugti koowaad ee ciyaarta kama dambeysta ah ee tartanka kubadda koleyga Mareykanka dhinaca galbeedkiisa. Fainaalka galbeedka Mareykanka ayaa waxaa isaga hor yimid kooxaha Golden State Warriors iyo kooxda Houston Rocks. Waxaa daawanaya ciyaartaasi wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo haatan khadka si toosa ugu jira. Mascade, bal noo faahfaahi ciyaartaasi.
Nuur, aad baad u mahadsan tahay. Kulanku waxa uu ahaa kulan adag, wuxuuna ahaa lugtii koowaad toddoba lugood oo labadan kooxood ay ku kala bixi doonaan ciddii ciyaarta kama dambeysta NBA-da uu soo bixi lahay. Kulankan oo ka dhacay guriga Houston Rockets ayaa waxa uu ahaa the dabcan kulan adag oo weerar iyo weerar celis ah oo ciyaartu intay socotay marba koox ayaa dulmareysay laakiin ciyaarihanka Kevin Durant ee u ciyaara kooxda kubada kolayga ee Golden State Warriors ayaa waxa uu ka ciyaarihan ay cid difaacada u waayeen kooxda Houston Rockets sidaasina ciyaarihankaasi ayaa waxa uu suurageliyay kooxdiisu inay guuleysato oo 119 iyo 106 dhibcood ayay kaga badiyeen kooxda Houston Rockets dhinaca kale ciyaarihanka James Harden ayaa isaguna 41 dhibcood dhaliyay kooxdiisa Houston Rockets laakiin saaxiibadiisa kale sida isagu ugu soo talagalay inuu ciyaaro kale uma aanay ciyaarin halka ciyaarihanada Stephen Curry Klay Thompson ay ciyaartoydaasi si wanaagsan u ciyaareen waliba Klay Thompson 28 dhibcood ayuu dhaliyay marka kooxda Golden State Warriors waxay qaadatay fursada lugtii koowaad oo ay guriga ku ciyaareysay Houston Rockets inay badiso hadii kulamada saddexda ee gurigeeda ku ciyaareyso ay guuleysato dabcan iyada soo bixdo
waa garta marka saddexda kulan ee soo socda ma laga yaabaa in kooxdan caanka ah ee Golden State oo waliba tartankii sanadkii horena finalka soo gaartay in ay kasoo baxdo dhinaca galbeedka
way u badan tahay waayo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ciyaaraha kama dambeysta ah ee NBA-da iyada timid Golden State laba kamida waa qaaday midna waa laga qaaday waliba koobkan hadda lagu loolamayo iyada difaacanaysa laakiin nuro kooxda Houston Rockets marka la eego xilli ciyaareedkii soo gabagabobay waxay ahayd kooxda ugu wanaagsan ama kaalinta koowaad ku soo baxday ciyaareenada Chris Paul iyo James Harden oo ah xidigaha kooxdu ku duuleysana dabcan niman la sahlan karo ma ahan waxa suuragal iyadoo kulankan laga badiyay haddana in ay saddex kulan oo kale badin karaan iyaguna ciyaarta kama dambeysta soo bixi karaan laakiin marka aad eegto xidigaha kooxda Golden State iyo qaabka isu dhiibka ee aan xaasidnimada lahayn ee kubadda u wadaagaan inay adag tahay kooxdaasi marka la ka celin doonto inay koobka sanadkan ku guuleysato
guushi caawana maxay kaga dhigan tahay marka
dabcan guusha waxay kaga dhigan tahay inay ku dhowaanayso guulaha amaba u soo bixista ciyaarta kama dambeysta ah waayo ciyaarta kubadda kolayga NBA-da waxaa lagu xisaabtamaa kulamada gurigaaga aad ku ciyaarayso iyo kuwa aad dibadda kusoo dheelayso haddii guri marka guriga banaanka ah markaad kusoo ciyaarayso aad guul soo hesho waa waxa ugu wanaagsan oo macalinka iyo kooxdu ay ku talabaan inay helaan marka dabcan Houston qalbi jabay u tahay guuldarrada gurigooda laga guuleystay laakiin Golden State waxay u tahay guul waliba u suuragelin karta koobka inay ku guuleysato
ka waran dhinaca laacibkii ahaa LeBron James iyo kooxdiisii Cleveland Cavaliers xaggee iyaguna xaalkoodu marayaa
aad iyo aad kuwa habeen hore ee la duftay oo si xun lagaga badiyay kooxda Boston ayaa kaga badisay laakiin ciyaarihan LeBron James waxaa lagu tilmaamaa libax dhaawacan oo kale kulanka soo socda oo caawa ciyaarayaan waxaa laga yaabaa inuu caradii kulankii hore kala duldhaco kooxda Boston oo sidiisii 40 wax ka badan u dhaliyo dabcan guriga Boston ayaa lugtii labaad lagu ciyaaraya weli hadii labada lugood xataa laga badiyo oo labada gurigiisa lagu ciyaaray uu badiyo ciyaartu marka barajo ay noqonaysaa saddexda kulan cidii laba badisa ayaana soo bixi doonta haddii marka LeBron James uu kulanka caawa badiyana dee dabcan isagaa fursad haysta inuu ciyaarta kama dambeysta usoo gudbi karayo marka aan LeBron James leenahay ma filayo inay taageerayaashu isleeyihiin kooxda magaceeda maxaa loo sheegi waaya Cleveland Cavaliers laakiin kooxdaba isagaa ka magac weyn oo weligeed koob ma arkin isaga hortii la-aantiina ma socon karto
marka ma dhici kartaa sida tii ma aragtay sanadkii hore oo kale in finalka isugu yimaadaan Cleveland iyo kooxda Golden State
waa suuragal aad bay suuragal u tahay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo igaga waramayay ciyaaraha kubadda kolayga Mareykanka oo heer gabagaba soo gaaray Mascade aad ayaad u mahadsan tahay
adiga mudano
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka oo inoo dulmarto Falastiin Axmed Iimaan
mahadsanid nuur isbahaysiga uu hoggaamiyo wadaadka shiicada ee sida aadka ah uga soo horjeeda Mareykanka muqtada asadr ayaa u muuqday inuu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee dalka Ciraaq iyadoo inta badan la tiriyay codadka la dhiibtay ayuu isbahaysiga asadr uu hoggaaminayaa ilaa iyo lix gobol waxaa ku soo xigay xisbiga uu madaxda u yahay Hadi Al Amiri oo madax u ah koox Maleeshiya ah dhinaca kalena dilaac cusub oo hor la ayaa ka furmay folkaanadii Hawaii dalkan Mareykanka kaasoo weli qulqulaysa dilaacan waxa uu noqonayaa kii 19aad wuxuuna furmay isniintii shalay isagoo ka furmay goob lagu nasto oo loo yaqaano Lamibuba. Goobtan ayaa laga daadgureeyay dadkii ku noolaa goorsiyo horreysay, waxaana saraakiisha ammaanka rayidku ay ka digayaan in falkaanooyin hor leh oo gaas soo raaco ay qarxi karaan.
Falastiin Axmed Iimaan ayay aad ayay u mahadsan tahay qodobada wararka caalamka. Haddii aan intaasi ku dhaafna, haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaanan ku nasan doonaa codka Hodan Cabdiraxmaan.
baxsan ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan dhegeystayaal, wuxuu u gabagabo u ahaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca soo saaristana waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.